Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Tento měsíc sledujeme v sérii nazvané Herecké cesty osudy čtveřice herců. Pavly Beretové z Národního divadla Praha, Petra Kubese z Národního divadla Brno, Otakara Brouska mladšího z divadla na Vinohradech a Olgy Kaštické z divadla Šumperk, se kterou právě objevujeme lesy v šumperském okolí. Je únor 2020. Ptá se Michal Bureš.
Teď procházíme lesem skupinky výletníků kolem nás a přicházíme k nějakému totemu, nebo co
ne,
to je?
To je anděl.
To je anděl.
Tady je kousek od Šumperka. Je velká louka, kde se každý rok dělá dřevotesání. Tady máme jednoho anděla. Už je trošku opršalý, ale pořád má atmosféru, je nádherný.
Jsme poblíž areálu bývalé vojenské střelnice, dnes závodní autokrosové dráhy.
Tady pod námi kousek je takzvaný kotel, kde se skutečně ty závody motocyklů se jezdily. Ale už další dobu, to není pravdou. Z jedné strany je cesta do Vytířovic, tamhle na Bratrušov. Přímo tou nejširší cestou je cesta kolem úžasného lomu, tak ta vede na vrchol městských skal. A potom poslední cestička doleva, tam po chvíli dojdete takzvaným voštinkám, kde nadšenci pro lezení mohou slézat jednodušší skálu. Je to spíš taková tréninková. Můj syn leze a vždycky, když přijede do Šumperka, tak si tam zaběhne jenom zatrénovat. Ale na městských skalách, to jsou ostré, vysoké skály, tak tam se taky hodně leze. Je to místo pro horolezce, skálolezce.
Cítíš v Šumperku ten pel minulosti toho ducha, který tady byl?
Je to v těch starých vilách, které postavili na začátku 20. století němečtí a židovští obyvatelé tohoto města. Ty vily jsou opečovávané a jsou krásné. Byla doba po revoluci, kdy ti majitelé těch starých vil se třásli obavou, že přijdou Němci a že jim ty vily vezmou. Samozřejmě, že to nebyla pravda. Všechno zůstalo tak, jak je.
Co zůstalo z toho německého Šumperka? Zůstalo-li něco, kromě těch vil?
Dobrý den. Je tu ještě jedna věc, kvůli které jsem tě zavedla na toto místo, protože toto místo má svou velmi bolestnou historii. V Hanušovicích je slavný pivovar Holba. Ve 40. letech mu řediteloval Ludwig Strassmann. Byl to Žid. Oženil se, vzal si katoličku, přestoupil na katolické vyznání. Přesto v době nacismu se bál o svou rodinu. Proto v prosinci 25. v roce 1944 opustil svou rodinu, přišel na toto místo a spáchal tady sebevraždu. Je pohřben na šumperském hřbitově židovském a jeho pomník má tvar desky, která má výšku 72 cm, je to přesně věk, ve kterém z tohoto světa odešel. Je zlomená jako násilně ukončený život. Jmenoval se Ludwig Strassmann.
Co tě na tom příběhu tak fascinuje?
Ta nevíra člověka v to, že i když změníš svůj názor, že to změní tvou identitu.
A ten vyřezávaný anděl, možná už víme lépe, proč tady tím pánem je.
Přesně.
Petrem Kubesem jsme teď na jevišti Mahenova divadla v Brně. Tady je postavena už scéna na večerní představení. Drama Jiřího Křižana Je třeba zabít Sekala. Kdy jsi poprvé na těch Plknech stál tady v Brně?
Bylo to před více než 7 lety, tenkrát s Olomouckým divadlem, kdy jsme tady hráli Markétu Lazarovou. Tenkrát jsem hrál Mikuláše, to představení jsem měl moc rád. A potom, to bylo asi 3 roky na to, kdy jsem jako host hrál ve hře Hostina dravců. A teď se tady ocitám znovu, jak jsi zmínil, je postavena inscenace Je třeba zabít Sekala, to je...
Stodůlka, studna, kříž, hospoda, natočně.
To byl jeden z mých prvních záskoků tady. Poprvé na jevišti Mahenova divadla. Tady nahoře v té loži, kde tady na jevišti stojí úplně všichni herci.
Z toho představení?
Ano, protože já mám pro ně poselství a kázání. Zvou se varhany a já vcházím
a říkám,
to podobenství jim řekl Ježíš, ale oni nerozuměli. A Ježíš tedy řekl opět, v pravdě pravím vám, já jsem ty dveře k ovcím. Všichni, kdo vstoupili přede mnou, byli zloději a lotři, ale ovce je neslyšeli. Zloději přichází jen krást, zabíjet a hubit. Dobrý pastýř dává život za své ovce, ale najatý člověk a ten, kdo není pastýř, když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Amen.
A představení začne.
No to je můj první vstup. Představ si, takhle nastoupíš do nového divadla a máš tohle a všichni se na tebe dívají. A když se přeřekneš jako farář, tak bys musel být akorát polní kurát Otokat ze Švejka.
Je to osud toho divadla, že něco začíná, něco končí a pak už se na to zapomene nebo se na to vzpomíná jen ve vyprávění?
Určitě. Myslím, že když jsem byl mladší na začátku, tak jsem ty derniéry opravdu hodně prožíval. Zdálo se mi, že bych třeba ještě něco chtěl hrát delší dobu, ale teď to beru tak, že prostě něco končí, něco nového začíná a já si to stejně nesu v sobě a naopak řekl bych, že všechny ty postavy, které jsem zahrál, tak se ve mně někde zapsaly a teď se jimi filtruje má současná práce.
Je to ten klasický kukátkový prostor, lóže, hlavní, potom parter.
Pro mě stát na jevišti Mahenova divadla je, jako bych stál na jevišti společně s panem Lakomým, s panem Karlíkem, s paní Fialovou. Ale zároveň musím říct, že i všichni herci starší, se kterými mám teď možnost se tady setkat, jsou pro mě velkou inspirací a obrovskými osobnostmi. Hamlet říká, nastavit době zrcadlo. Ukažte každému, co mu patří. Dobrému dobro, špatnému zlo.
Český rozhlas v Praze. Otakar Brousek právě sedí za mikrofonem v jednom z nahrávacích studií.
Jaký máš vztah k tomu mikrofonu a k herectví před mikrofonem? Je něco takového, je herectví před mikrofonem?
Samozřejmě, že je. Protože posluchač herce nevidí, to znamená jedině hlas může vytvořit dojem té postavy, a nebo vtáhnout toho posluchače do děje třeba knihy. Jedině hlas. Takže je to trošičku jiné oproti televizi, a divadlu. A divadlu už vůbec, protože na divadle člověk zase musí hovořit jiným způsobem na tom jevišti, protože je to veliké a aby bylo slyšet až na galerii, tak ta technika je jiná. Tady člověk může být velice tichý a až vlíst tomu posluchači do ouška a do mozku.
A to máš rád?
Čím dál tím víc. Když se potká člověk s dobrým textem, když je to hraná věc, tak ještě navíc potká kolegy, s kterými by se třeba nepotkal. A to člověku pomáhá, protože zjistí, že se ty věci dají řešit třeba jiným způsobem, než by si sám myslel. A pak, když je tam ještě dobrý režisér a zvukař, tak se kouzlo dá dělat lusknutím prstu.
Nějaké kouzlo před mikrofonem si pamatuješ, co se ti vybaví, když se řekne tvoje rozhlasové nebo audiorole?
Já jsem dělal hodně pohádky s Karlem Weinlichem, s panem režisérem Bergrem, pak jsem s Hankou Kofránkovou a tam mě to velice zaujalo. Už nevím, jak se to jmenovalo. A měli jsme dialog s panem Kemrem. A to byl teda velký zážitek. Já jsem dělal takovýho běžce, který běží, vím, že to bylo jako Petřín, takže jsem musel být udýchaný. A do toho jsem potkal staršího pána, a to byl pan Kemra, měli jsme dialog a vím, že jsem stál v úžasu, jak on velice lehce uměl ty věci stvořit. Hanka Kofránková, režisérka, mu dala nějakou připomínku a on okamžitě věděl, jak to má udělat. A ono to tam bylo a já, tenkrát mě bylo 19-20 a já byl úplně jako fascinovaný. A ono to samozřejmě, to kouzlo toho herce, který to umí, tak přeskočí i na toho, který se to učí. Takže jsem asi malinko něco pochytil, protože paní režisérka pak byla spokojená. A je to potom zážitek, no. A dá se to i potom poslouchat.
Posloucháš se?
Člověk sám sebe slyší jinak. Ten vnitřní sluch je jiný než to, co jde ven. Když jsem začínal v rozhlase a Karel Weinlich říkal, pojďte si to poslechnout tady do režie, tak jsem se nemohl poslouchat. To bylo hrozný. Teď už to je trošku lepší, protože moje žena si ráda někdy pustí to, co natočím, protože já jí občas třeba kousek přečtu z toho, je, až to bude, tak to přinese, já si to poslechnu celý. Tak si sednu a chvilku taky poslouchám.
Jak si představuješ svoje stáří?
Jako pan Kemr. Já jsem tvoje stáří, pozvi mě dál. To byla taková slavná píseň. Jo, Michal Kocáb. Tak kdyby to bylo takhle, tak by to bylo moc hezký. Ne, já si stáří vůbec. Moje žena mi říká, ty nebudeš nikdy starý, ty budeš pořád hrát to divadlo. A asi to tak je, máme to v rodě, táta vlastně taky do poslední chvíle. Chodil do Vinohradského divadla, protože to miloval a hrál. Takže mu bylo 89, když zemřel a vlastně půl roku předtím stál na jevišti pln síly.
V tom zmoudření Dona Kichota, tady v doku seriálu jsme v jedné části byli na jedné ze zkoušek, se říká mít tak ten svůj klid, můžeme se posadit na verandu, poslouchat, jak potůček bublá, nebo jak to je?
Jak potůček bublá a nikdy se nezbarví lidskou krví. Války, ty jsou daleko. Ale celý tenhle monolog, který říká Don Quixote de la Mancha, končí tím, no ale kdybych mohl spát, a já nemůžu spát. Je to tam zakletý, no. Na jednu stranu je člověk pohodlný, rád si sedne na verandu a vypije víno a poklábosí s kamarádama. Ale na druhou stranu bych chtěl něco dokázat. Nechat třeba nějakou stopu po sobě. Ne na měsíci, ale maličkou stopu. A na druhou stranu si člověk neuvědomuje, že ta stopa, a já si to uvědomuji teď až, že ta stopa je v těch dětech. Což se mně naštěstí podařilo, protože mám 3 skvělé děti. Ondra, to je už stopa sama o sobě. Já jsem ten přenašeč toho chromozomu, jak si děláme legraci. Ten most mezi mým tatínkem a Ondrou. A Ondra už dneska prostě září sám, což je nádherný. Takže vlastně tady necháváme stopu. Já už bych si teoreticky na tu verandu mohl sednout. Barča, Kristián a všechny ty děti jsou skvělí.
Omlouváme za zpoždění, ale skutečně jsme vyhodnotili vývoj situace se šířením koronaviru a přijali jsme na dnešním jednání vlády 15 usnesení. A tyto usnesení mají omezit volný pohyb osob a zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby.
Stojíme pod malostranským nebem u jednoho z komínů na těch krásných cihlových střechách. Před námi petřínská rozhledna a kvetoucí sady, protože čas oponou trhnul a přišlo jaro, nejen do Česka, ale do celé Evropy. A s ním také přišel koronavirus, který život mnoha z nás proměnil. Přitom příroda si jede ten svůj koloběh pořád dál, slunce vychází, zapadá a my chodíme v rouškách a držíme si od sebe odstup. Jak se změnil tvůj život, Pavlo Beretová?
Tak jako všem, tady, myslím, že tady tohle nikdo nemohl čekat, že se něco takového stane, že z toho rozjetého vlaku, ve kterého jsme vlastně ani třeba nevěděli, jak vystoupit, protože jsme v něm všichni byli a teďka jsme někam jako běželi, tak se to fakt všechno zastavilo a já jsem se zastavila taky a procházím různýma věcma, někde je mi strašně krásně, já jsem strašně ráda, že mám trošku více volna, protože jsem fakt tý práce měla přes příliš a někdy se ze mě vyplavují takové různé emocionální stavy a já vlastně jsem strašně ráda, že mám teďka čas na to jim dávat průchod a nějak s nima bejt. Ale úplně jako strach nemám. Já vlastně nevím, z čeho bych měla mít strach. Je mi spoustu věcí nepříjemných teďka v téhle době. Asi nejvíc, co na sobě pociťuju, tak je mi nepříjemná ta nemožnost plánování. Že jako nemůžu nic vymyslet, nemůžu nic naplánovat, že jako ten čas teďka nejde strukturovat. A skrze to jsem si uvědomila, jak strašně jsem zvyklá si ty věci vymýšlet jako dopředu, jak budou, co budu dělat a to. A tím, jak se jako vlastně někdy vzdaluju od toho, jako fakt si ty věci užít jenom jako teď, jak jsou. A občas se v tom cítím nekomfortně, protože bych jako chtěla něco vymyslet, ale většinu času se v tom tak jako tetelím, no.
A je to nepříjemné a zároveň správnější takhle fungovat?
To nevím, já nevím, co je správnější, ale rozhodně je zajímavé, jak na to nejsme zvyklí. Tak máme teďka tohle, jako já nevím, jak to dopadne, strašně myslím na spoustu lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích díky tomu, co nastalo. Myslím na ty nemocný, hodně myslím na starý lidi, kteří jsou teďka jako nejvíce ohrožený. Hodně myslím na chudší části světa. Já mám rodinu v Brazílii, tak mám jakoby čisté zprávy z Brazílie, jak to tam vypadá. Tak hodně na tyhle věci myslím, vůbec to nezlehčuju, tu situaci. Ale jako za mě osobně v mém životě, že by to vzbuzovalo strach, to nemůžu říct.
Ty jsi prošla zkušeností takového duchovního sebepoznání, aspoň tak jsi mi to říkala, že byla cesta do Indie a další takové pouti tvé životní. Myslíš, že když to člověk absolvuje, tyto věci přijímá lépe nebo odevzdaněji? Nebo...
Já bych si vůbec nikdy netvrdila o sobě tvrdit, že jsem prošla nějakou cestou duchovního poznání. Já jsem na cestě a furt tu cestu jako nějak jedu. A ta Indie je jenom jako taková jedna část na té cestě. Tam to bylo takový intenzivní, protože jsem tam byla ten měsíc v kuse. Ten zenový klášter, ve kterým jsem byla, tak jsme tam byli opravdu jako celou dobu v tichu a v té meditaci se sedělo třeba 7,5 hodiny denně, takže to bylo intenzivnější, ale je to jako jedna kapitola na té cestě, kdy já se snažím jako nějak takhle si dostávat nějak k sobě třeba, dejme tomu.
Proč je to dobré toto dělat?
Já jsem zjistila, že se jako často nějak potýkám s nějakýma věcma v sobě, které jako nemám vlastně pocit, že by byly nějak jako autentické třeba, nebo jako, že vlastně jednám na základě něčeho, kde úplně jako nemám pocit, že to jsem já, že to nemám jako v rukou, že bych chtěla jako najít nějakou svoji ryzejší podstatu a nějak se jako do té přirozenosti vrátit, tak to byla asi nějaká moje hlavní motivace.
A podařilo se to?
Ne. Jestli se teda něco jako dá nazývat třeba duchovní cestou, tak to rozhodně nemůže být nikdy jako uzavřená věc. To prostě je nějaký jako způsob orientace v životě. A nevím nic, nevím nic. Nehledě na to, že často jako ti duchovní nějak mistři, nebo já když mluvím o duchovních mistrech, tak mluvím většinou o nějakých katolických jako středověkých jako mysticích nebo to, tak jako mluví o tom, že ta duchovní cesta započíná bio negativa. Že jako člověk, když se začne dívat na sebe, tak první, do čeho vkročí, tak je ta jako vlastně temná část nějaká. A pak se třeba posune do té pozitivní. Takže já spíše...
Takže z temnoty do světla, jo?
Bylo by to hezké. Bylo by to hezké. A teďka jsem slyšela takové hezké pojmenování tmy, že tma není tma, ale je to ještě ne světlo. Takové jakoby takový vysvětlení hebrejského slova, které nedám dohromady, ale líbí se mi, že tma je ještě ne světlo, takže vlastně všechno je světlo.
Tak vám přejeme hodně světla, vážení posluchači, a napadá ti něco úplně na závěr tohohle dokuseriálu čtyřdílného, který se jmenoval Herecké cesty?
Jedeme dál?
Tak jedeme dál.
A všichni, nikde se nezastavujeme a pojďme dál.
Tak šťastnou cestu teda v tom případě.
To je taky.